buraxdınız. Xeyr Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Amerikanın Azərbaycandakı səfri vəzifəsinə namizəd Richard Morningstar deyir ki, Azərbaycan qərbə boru kəmərlərsiz də inteqrasiya eləyə bilər və etməlidir.
Azerbaijan's integration into the West can and must span well beyond pipelines. The United States must also continue to work with Azerbaijan on advancing democratic and economic reforms, including promoting respect for the rule of law, transparency, and fundamental freedoms.
Bu hansı qanundur ki, bütün region ölkələrində var, Azərbaycanda yoxdur? ATƏT sədrinin Bakıda qaldırdığı problem. Rusiyada müxalifət Putin əleyhinə 230 mahnını bir musiqi albomunda toplayıb, havayı satışa çıxarıb. Və günün sualı, Amerika Azərbaycanda konkret hansı problemə həlledici kömək göstərə bilər? İnsan haqları, korrupsiya, Qarabağ problemi. Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramına isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
ABŞ Prezidenti Barack Obama Richard Morningstar'ın ABŞ'ın Azərbaycandakı səfiri vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb. Richard Morningstar iyunun 13-də Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində çıxış edərkən təsdiq olunacağı halda Azərbaycanda islahatlara ciddi diqqət yetirəcəyini deyib. O qeyd edib ki, ABŞ fundamental azadlıqlar da daxil olmaqla demokratik və iqtisadi islahatların aparılmasında Azərbaycanla işi davam etdirməlidir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə gəldikdə isə o bunları deyib.
I have to believe that Nagorno-Karabakh.
Mən inanmalıyam ki, Dağlıq Qarabağ regionunda Azərbaycanın üzləşdiyi digər ciddi təhlükəsizlik məsələlərindən diqqəti yayındıran böyük problemdir. İran məsələsi Azərbaycana münasibətdə gündən-günə böyüyür. Eləcə də Xəzər dənizi mövzusunda da yetərincə təhlükəsizlik məsələləri var.
Richard Morningstar'ın təyinatı yaxın vaxtlarda Senatda səsə qoyulacaq. O, ABŞ dövlət katibinin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsidir. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri vəzifəsi uzun müddətdir ki, boşdur. Sülh Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində yeganə yoldur. Bunu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Eamon Gilmore Bakıda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarovla görüşdən sonra mətbuat konfransında deyib. O, tərəfləri snayperləri qoşunların təmas xəttindən geri çəkməyə və baş verən insidentləri araşdırmağa çağırıb. İlmar Məmmətyarov isə bildirib ki, indiki status-quo vəziyyəti qəbul olunmazdı və Azərbaycan təmas xəttindəki insidentlərin araşdırılması mexanizminin yaradılmasına razılıq verib, amma bu mexanizm Ermənistan qoşunları Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərini tərk etdikdən sonra işləyə bilər. Eamon Gilmore bugün parlamentin vitse-prezidenti Bahar Muradova ilə də görüşüb, Azərbaycanın regionda difamasiya haqqında qanunu qəbul etməyən yeganə ölkə olduğunu bildirib. Azərbaycan Prezidenti yanında Əf Məsələləri Komissiyasının iclası keçirilir. Bu barədə APA-ya komissiyadan məlumat verilib. Məlumata görə komissiya müvafiq siyahı hazırlayacaq və Prezidentə təqdim edəcək. İyunun 15-i Qurtuluş günü münasibətilə Azərbaycanda növbəti Əf fərmanı gözlənilir. Birləşmiş Ştatlarla Rusiya Suriyaya görə bir-birlərini ittiham edirlər. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Rusiyanı Suriya rejiminə hərbi vertolyotlar göndərməkdə günahlandırır. Bu həmçinin Rusiyanın Suriya ilə hərbi əməkdaşlığın dayandırılması ilə bağlı çağırışlara məhəl qoymamasından təəssüf bildirib. Öz növbəsində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Birləşmiş Ştatları Suriya müxalifətini silahla təmin etməkdə günahlandırıb.
Мы не поставляем ни в Сирию, ни куда-то ещё.
Biz Suriya və ya harasa dinç nümayəndələrə qarşı istifadə olunan vasitələr göndərmirik. Müntəzəm olaraq region ölkələrinə xüsusi vasitələr göndərən Birləşmiş Ştatlardan fərqli olaraq, o cümlədən bu yaxınlarda Fars körfəzi ölkələrindən biri ilə bu cür sövdələşmə baş tutub və nədənsə Amerika tərəfi bunu normal sayır. Biz bu cür vasitələr göndərmirik. Biz yalnız Suriyaya mümkün xarici hücumlar zamanı lazım olan avadanlıqlar göndəririk.
Только то, что потребуется Сирии в случае вооружённого нападения на неё извне.
Sergey Lavrov. Amma Hillary Clinton bu ittihamı rədd edib. Lavrov həmçinin Rusiyanın Suriyaya hərbi vertolyotlar göndərməsi ilə bağlı məlumatı təkzib edib. Və sonda Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi region ölkələrini Əfqanistanda sabitlik və iqtisadi inkişafın möhkəmlənməsində daha yaxından iştirak etməyə çağırıb. Bu belə bir bəyanatla bugün Kabildə keçirilən beynəlxalq konfransda çıxış edib. O qeyd edib ki, iqtisadi və təhlükəsizlik sahələrində yaxından əməkdaşlıq regionda terrorçuluq və ifratçılığa qarşı mübarizəni daha səmərəli eləyəcək. Konfransda ABŞ, Rusiya, Böyük Britaniya, Almanya, İran və Türkiyə də daxil olmaqla 30 ölkə və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amerikanın Azərbaycanda səfiri vəzifəsinə namizəd Richard Morningstarın Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində namizədliyi ətrafında dinləmələr olub. Morningstar senatorların suallarına cavablarında maraqlı fikirlər söyləyib. O deyib ki, biz yəni Amerika Azərbaycana təkcə deyə bilmərik ki, filan məsələ əhəmiyyətlidir. Onun fikrincə, Amerika Azərbaycana cəmiyyətin açıq olmasının, cəmiyyətdə sabitliyin nə qədər vacib olmasını çatdırmalıdır. Morningstar Qarabağ problemini regionun sabitliyində ən böyük problem adlandırıb. Xatırladaq ki, Morningstar həmişə enerji məsələləri ilə məşğul olub və təbii ki, enerji məsələsi yenə onun diqqətində olacaq. Əgər təsdiqlənsə, təsdiqlənməyinə isə ehtimallar böyükdür. Bundan əvvəlki səfir Matthew Bryson-un əleyhinə olan Amerikanın erməni lobby təşkilatları Morningstarın namizədliyi əleyhinə deyirlər və onun namizədliyinin təsdiqinə mane olmayacaqlarını bildiriblər. Morningstarın cavabları da onları qane eləyir. Durna Səfərli Morningstarın dinləmələrdə dediklərindən ətraflı danışacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda səfiri postuna namizəd Richard Morningstar Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində iyunun 13-də dinləmələrdə çıxış edib. O, səfir kimi təsdiq olunacağı halda Azərbaycanda islahatlara ciddi diqqət yetirəcəyini deyib.
Biz təkcə deyə bilmərik ki, bilirsiniz, siz gərək filan məsələni yaxşı həll edəsiniz və bu çox əhəmiyyətlidir. Biz onlara deyə bilməliyik ki, dəyişikliklər etmək və cəmiyyəti açmaq. Eləcə də bu yolla cəmiyyətdə daha böyük sabitlik yaratmaqda onlar nə dərəcədə maraqlı olmalıdırlar.
Morningstar deyib ki, Azərbaycanın qərbə inteqrasiyası boru kəmərlərindən kənarda da baş tuta bilər və bu belə də olmalıdır. Birləşmiş Ştatlar qanunun aliliyinə hörmət, şəffaflıq və fundamental azadlıqlar daxil olmaqla demokratik və iqtisadi islahatların aparılması üçün Azərbaycanla işini davam etdirməlidir. Mən inanıram ki, Dağlıq Qarabağ regionunda Azərbaycanın üzləşdiyi digər ciddi təhlükəsizlik məsələlərinin diqqəti yayındıran böyük problemdir. İran məsələsi Azərbaycana münasibətdə gündən-günə böyüyür, eləcə də Xəzər dənizi mövzusunda yetərincə təhlükəsizlik məsələləri var, deyə Morningstar bildirib. O deyib ki, Qafqaz regionunda daha çox stabillik yaratmaq üçün Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli qədər ikinci bir məsələ yoxdur.
Mən əlimdən gələn hər şeyi edəcəyim. Mən təsdiq olunduğum təqdirdə bu məsələyə Azərbaycan tərəfindən baxaraq bacardığım qədər qızışdırıcı əməllərin olmamasına çağıracaq və bunun qəbul edilməz olduğunu deyəcəm. Təxribat hərəkətlərini, ritorikanın nə dərəcədə qəbul edilməz olduğu barədə söhbətlər aparacağım. Məncə bu sözsüz belə olmalıdır.
Richard Morningstar çıxışında Azərbaycan-İran münasibətlərinə də toxunub.
Mən düşünürəm ki, Azərbaycana İranla bağlı münasibətlər baxımından bizim köməyimiz lazımdır və həm vətəndaş cəmiyyəti, həm də təhlükəsizlik baxımından biz öz köməyimizi nümayiş etdirməliyik.
Diplomat Ermənistanın regional enerji layihələrindən kənarda qalmasına toxunarkən deyib ki, Azərbaycanla münaqişəyə görə onun belə layihələrdə iştirakının mümkün olmaması artıq bir faktdır.
Əgər Dağlıq Qarabağ konflikti həll edilmiş olsaydı, Ermənistan enerji infrastrukturu, enerji tranziti məsələsində işləməklə bu layihənin tam hüquqlu üzvü ola bilərdi. Bu, onun həm özünün, həm Azərbaycanın, həm də regionun xeyrinədir.
Enerji məsələsindən danışarkən Morningstar bildirib ki, ABŞ-ın edə biləcəyi ən yaxşı şey Cənub dəhlizini və onun Avropaya yollarını inkişaf etdirməkdir. Əgər bu yolların inkişafına nail olmasalar, Azərbaycan başqa imkanlardan istifadə edəcək. Məsələn, nəzəri və ən mümkün seçimlərdən biri də İrandır. Statın sonu. Morningstar Ermənistan tərəfinin Culfadakı erməni qəbristanlığının dağıdılması barədə iddialarına da toxunub.
Mən hər cür cəhd edəcəm ki, Culfa rayonundakı erməni məzarlığını ziyarət edim. Ölmüş insanlara qarşı bu cür təhqir heç cür qəbul edilməzdir. Ora getmək üçün əlimdən gələn edəcəyim.
Richard Morningstarın Azərbaycana səfir təyinatı yaxın vaxtlarda senatda səs verməyə çıxarılacaq. Morningstar ABŞ dövlət katibinin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsidir. Politoloq Vəfa Quluzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Morningstarın səfir təyin olunması müsbət haldır. O diplomatı müsbət xarakterizə edir və hesab edir ki, Qarabağ konflikti kontekstində nailiyyətlər gözləmək mümkündür.
Morningstar birincisi Amerikanın böyük qlobal maraqları var. O qlobal maraqları bütün Xəzərin enerjisini və Xəzər yəni dövlətlərin enerjisini Avropaya Rusiyanın üzərindən keçmədən yönəltmək. Ona görə məsələn Türkmənistan-Azərbaycan qaz kəmərinin çəkilməsi, Cənub dəhlizinin işləməsi, Nabukko'nun deməli həyata keçirilməsi, bunların hamısı Morningstarın diqqət mərkəzində olacaqdır. Sözsüz ki, səfir texniki məsələlərlə məşğul ola bilməz, səfir siyasətlə məşğul olacaqdır. Bu siyasətdə də Morningstarın çıxışından tamam açıq və aydındır ki, o Azərbaycana Rusiyanın nə qədər təhlükə törətdiyini gözəl başa düşür və Qarabağ məsələsi həm Azərbaycana, həm də Amerikanın maraqlarına yönəldilmiş bir hesab edin ki, oxdur. Və Rusiya bu oxla Amerikanı da, Azərbaycanı da daima hədələmək fikrindədir. Ona görə Qarabağ məsələsi olduqca ciddidir və Amerika əlindən gələni etməlidir ki, bu məsələni həll etsin.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfir vəzifəsi uzun müddətdir ki, boşdur. Sonuncu səfir Metyu Braza Bakını bu il yanvarın 3-də tərk edib. ABŞ-dakı erməni lobisinin təkidli etirazları ilə qarşılaşan Braza cəmi 1 il səfir vəzifəsində çalışa bildi. 2009-cu ildə sonuncu uzun müddətli səfir ən 4 Bakıdan gedəndən bəri Vaşinqtonun Azərbaycana səfir təyin etməsi gecikir.
Durna səfərli, kontekstdə günün sualını xatırladım. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda konkret hansı problemə həll edici kömək göstərə bilər? İnsan haqları, korrupsiya, Qarabağ problemi. Cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bundan əvvəlki reportajda Azərbaycanın Amerikadan baxışları əks etdirdi. İndi isə görək Avropadan Azərbaycan necə görünür. Azərbaycanda hansı qanundur ki, qəbul olunmuyub, Ermənistanda, Gürcüstanda isə bu qanun var. Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İrlandiyanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Eamon Gilmore-un regiona səfəri davam edir, o hazırda Bakıdadır. Bakıda Gilmore ilk olaraq difamasiya haqda qanunun olmamasına toxunub, deyib ki, Azərbaycan regionun yeganə ölkəsidir ki, bu qanun yoxdur. Qarabağ problemi barədə Gilmore Yerevanda olanda atəşkəs rejiminin pozulmasını, əsgərlərin ölməsini pisləmişdi. O demişdi ki, qarşılıqlı etimadın yaradılmasının vaxtı çatıb. O deyirdi ki, bunu Bakıda da müzakirə eləyəcək. Bakıda Gilmore nələri dedi? Onun səfərindən Bakıda, məsələn, Qarabağ məsələsində nəsə gözləyirlərmi? İlqar Rəsul Gilmore'un Bakıda keçirdiyi görüşlərdən və mətbuat konfransından danışacaq.
Azərbaycana səfərə gəlmiş ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İrlandiyanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Eamon Gilmore iyunun 14-də parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova ilə görüşüb. Görüşdə söz mətbuat azadlığı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması, seçki, insan haqları və digər məsələlər müzakirə olunub. Çıxışı zamanı ATƏT sədri bildirib ki, Azərbaycanda diffamasiyanın dekriminallaşdırılması haqqında qanun qəbul olunsaydı, yəni böhtan və təhqirə görə cəzanın cinayət məcəlləsindən çıxarılması rəsmiləşdirilsəydi, çox yaxşı olardı.
Media azadlığına xüsusi diqqət yetirmək istərdim. Azərbaycanda diffamasiyanın dekriminallaşdırılması haqqında qanun qəbul olunsaydı, çox yaxşı olardı. Bu münasibətlə həm hökumət, həm də Mətbuat Şurası ilə əməkdaşlığı genişləndirmək lazımdır. Azərbaycan regionda yeganə ölkədir ki, diffamasiya haqqında qanun hələ də qəbul olunmuyor.
Eamon Gilmore qeyd edib ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu ilə birlikdə onlar 2013-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak üçün dəvət gözləyirlər. Özü də belə seçkilər zamanı əvvəlki seçkilərə nəzərən qəbul olunmuş hesabatların yerinə yetirilməsi və onlara əməl olunmasına da xüsusi diqqət yetirirlər. Gilmore ATƏT-in fəaliyyətdə olan həmsədri, eləcə də ATƏT-in nümayəndəsi kimi bildirib ki, onlar həmçinin Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində yeni milli fəaliyyət proqramının qəbul olunmasını çox yaxşı qarşılayırlar. Xüsusilə də bu proqram çərçivəsində şübhəlilər və təqsirləndirilən şəxslər haqqında qanun qəbul olunması nəzərdə tutulur ki, bu da çox yaxşıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunan ATƏT sədri son dövrlər qoşunların təmas xəttində vəziyyətin pisləşməsi, eləcə də Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərində güc tətbiqi ilə bağlı narahatçılığını ifadə edib. Deyib bu cür hərəkətlərin dayandırılması və hərbi qarşıdurmanın qarşısının alınmasının tərəfdarıdır. O, hazırki durumu qəbul olunmaz hesab edir və vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün addımlar atılmasını vacib sayır. The President's agreement in Sochi
to develop humanitarian contacts. Prezidentlər Soçi görüşündə razılaşdırmışdı ki, ölkələr arasında humanitar əlaqələr, eləcə də ziyalılar, vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində humanitar əlaqələrin genişləndirilməsi vacibdir və bu məsələdə də ATƏT öz dəstəyini verməyə hazırdır.
ATƏT sədri əlavə edib ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin icra etdiyi mexanizmi dəstəkləyir və bu çərçivədə hər hansı sülhün əldə olunmasının tərəfdarıdır. Onun sözlərinə görə bu yaxınlarda münaqişənin həlli ilə bağlı birbaşa əlaqəsi olan şəxslərlə birlikdə Dublində konfrans keçiriblər. Həmin konfransda Azərbaycan da təmsil olunub. ATƏT olaraq onlar dialoq kimi Azərbaycan və Ermənistan jurnalistləri arasında hər hansı konfransın keçirilməsini təklif ediblər. Bu da Avropa Birliyi tərəfindən dəstəklənib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında da ATƏT sədri deyib ki, sülh Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində yeganə yoldur. Tərəflər gücün tətbiqindən zorakı addımlardan çəkinməlidirlər. O, tərəfləri snayperləri qoşunların təmas xəttindən geri çəkməyə və baş verən insidentləri araşdırmağa çağırıb. Elmar Məmmədyarov isə qeyd edib ki, bu məsələdə tezliklə sülhə nail olunmalıdır. İndiki status-quo qəbul edilməzdir. Nazir bildirib ki, Azərbaycan tərəfi təmas xəttindəki insidentlərin araşdırılması mexanizminin yaradılmasına razılıq verib. Snayperlərin oradan çıxarılmasına gəlincə,
əgər belə mexanizm bugünkü vəziyyətdə təklif olunsa, bu indiki status-quo daha da gücləndirməkdir. Snayperlər orada öz başına deyirlər. Əgər Ermənistan istəyirsə ki, onların gənc əskərləri vurmasınlar, onlar gəlir öz qoşunları işğal olmuş torpaqlardan çıxartsınlar.
Elmar Məmmədyarov deyir ki, Ermənistan qoşunlarını Azərbaycan ərazisindən çıxarsa, nə snayperlərə, nə də onlarla bağlı hansısa mexanizmlərə ehtiyac olacaq.
İlqar Rəsul, kontekstdə günün sualını bir daha təkrar edirəm. Amerika Azərbaycanda konkret hansı problemə həlledici kömək göstərə bilər? İnsan haqları, korrupsiya, Qarabağ problemi cavabınızı 050 ilə 744-1017 nömrəsini SMS göndərməklə bizə yaza bilərsiniz. Biz də buradan səsləndirəcəyik. Qurban imzalı dinləyicimiz yazır ki, Amerika Azərbaycana ziyandan başqa heç bir xeyir verməz. Qarabağda haqqı tutmaması bunu yaxşı sübut edir. Bunu niyə səsləndirmirsiniz? Bunu Qurban yazır. Ancaq ədalət naminə onu da deyək ki, Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və bunu dəfələrlə səsləndirib. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Siyasi mövzulara ara veririk. Yenə də Bakıya qayıdaq. Son bir ildə Bakıda velosipedə maraq xeyli artıb. Bulvarda xüsusi mərkəz də yaradılıb. Burada velosipedi cariyə götürmək də olar. Marif Çingizoğlu belə velosiped mərkəzində veloparkda olub. Velosipedə indiki maraq ötəridir, yoxsa bir gün gələcək Bakıda velosiped nəqliyyat vasitəsinə çevriləcək. Tələbələr, şagirdlər məsələn dərsə velosipedlə gedəcək. Müqayisə üçün Avropa şəhərləri arasında ən çox velosiped olan Amsterdamdır. Hollandiyanın paytaxtı. Amsterdamda 760 min adam yaşayır. Burada velosipedlərin sayı isə 1 milyondur. Yəni hər 3 adamdan 3 adama 4 velosiped düşür.
İdarəyə götürmüsünüz?
Hə.
Necədir?
Yaxşıdır.
Qiyməti necədir? bir saat 2 manatdır.
Ruslan Əzov iyunun 1-dən fəaliyyətə başlayan Velopark'dan bundan əvvəl də bir neçə dəfə velosiped götürdüyünü deyir. İyunun 1-dən fəaliyyətə başlayan Velopark Eurovizyon mahnı yarışmasının keçirildi. Kristal Hall'dan bir qədər aralı El Oyunları Sarayının arxasında yerləşir. İcarədar Ceyhun Məmmədov deyir ki, parkda 84 velosiped olmasına baxmayaraq bəzən uzun-uzadı növbələr də olur. Onun dediyinə görə yerli sakinlər velosipedləri daha çox bir neçə saatlığa, əcnəblər isə sutkalıq icarəyə üstünlük verirlər. Həmsöhbətin bunu sutkalıq icarə qiymətinin ucuz olması ilə izah edir.
Birinci saatı 2 manatdır, ondan qalan hər saatlar 1 manatdır hesablanır.
Velosipedləri bir və ya bir neçə günlük götürmək istəyənlər isə gününə 8 manat ödəməlidir. Velosiped adamlara 10 şərtlə verilir. Birinci şərt odur ki, üstündə şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd olmalıdır. Bu olmazsa heç kimə velosiped verilmir. Elmən ərazidə çəkiliş aparanda bir gənc oğlanla qız velosiped götürmək üçün şərtləri imzalamaq istəyəndə onların üzərində heç bir sənəd olmadığı üzə çıxdı. Bu səbəbdən də onların kassiya ödədiyi pul geri qaytarıldı.
Birinci dəfədir gəlirsiniz belə sürməyə yoxdur.
Yox, mən tez gəlirəm idmana.
Niyə vermədilər?
Vermədilər.
Yox, səbəb nədir? Sənədi üzdəsən yox idi.
Sənəd.
İcarədar Ceyhun Məmmədov deyir ki, velosipedi icarəyə verəndə şəxsiyyət vəsiqəsinin rekvizitləri icarə müqaviləsinə yazılır. Bəzən tərəddüd etdikləri adamların sənədləri də girov kimi saxlanılır. Əlaqə telefonları götürülür. Söhbətimizə qoşulan digər velopark işçisi artıq bir nəfərin velosipedi götürüb aradan çıxdığını bildirdi.
Bir dənə şəxsiyyət vəsiqəsi var, bir dənə də velosiped yoxdur, indi o vermişik araşdırmaq.
Tərəflər arasında imzalanan 10 bəndlik icarə şərtlərinin 9-cu bəndinə görə yeni bulvardakı piyada zolağında hərəkətə görə 20 manat cərimə nəzərdə tutulur. 10-cu bənd isə velosipedin köhnə bulvarda hərəkətinə qadağa qoyur. Bu qadağanı pozanları da 20 manat cərimə gözləyir. Şərtlərlə tanış olan müştəri daha sonra velosipedi götürüb yeni bulvar ərazisində sürməyə başlayır. Pul velotur bitəndən sonra ödənilir. Əzilən və ya xarab olan hissənin xərci də müştərinin boynunadır.
Hər palomka qiyməti var. Minimumdan belə 20 manat.
Tam elə bil ki, kimsə bunu götürdü, əzdi. Hə. Onda nə qədər ödəməlidir?
Tam qiyməti ödənilməlidir. 700 neçə manat.
Velosiped turunu başa vurub parka gələn Vüqar parka dönəndə yıxılıb qolunu əzmişdi. Amma zarafatla mənim əzilməyim problem deyil. Əsas odur ki, velosiped əzilməsin deyib, bir saat əvvəl icarəyə götürdüyü velosipedi parkdakı dayanacağa yerləşdirirdi.
Harada yıxıldınız? Velosipedi əzmədiniz ki?
Velosipedi əzmədiniz ki? Ağzım dar oldu.
Aha, qolunuz əzmişsiniz. Velosipedi əzsəniz, yəqin ki, dərməsini ödəyəcəyik. Şərtlərə qol çəkmişdiniz də?
Bəli, bəli.
İcarəsi Ceyhun Məmmədov bütün velosipedlərin Almaniyadan gətirildiyini deyir. Qiymətinə gəlincə həm söhbətim bir velosipedin 400 avroya yaxın olduğunu bildirdi. Yeni bulvarda velosipeddən başqa 10 ədəd 3 təkərli, 3 yerlik velotaksilər də var. Eurovizyon ərəfəsində həmin velotaksilər turistlərin xidmətində olsa da, indi onlar qeyri-müəyyən müddətə dayanıb. Çin istehsalı olan velotaksilərin bəzilərinin təkərləri artıq sıradan çıxıb. Həm akkumulyatorla, həm də pedalla hərəkətdə gətirilən velotaksiləri 1 saat sürməyin qiyməti 5 manatdır. İcarədarlar burada da birinci saatdan sonra qiymətlərdə indirim olduğunu bildirirlər. İcarəçi Ceyhun Məmmədov isə deyir ki, yaxın vaxtlarda həm velosipedlərin, həm də velotaksilərin sayı artırılacaq.
Bakıda bulvarda velaparkdan Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlərdiniz. Kontekstdə günün sualı, Amerika-Azərbaycanda konkret hansı problemə həll edici kömək göstərə bilər? İnsan haqları, korrupsiya, Qarabağ problemi. Zakir Qubadan yazır ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana demokratik islahatların sürətlənməsinə dəstək olsa, o biri problemləri demokratik seçki ilə hakimiyyətə gəlmiş iqtidar asanlıqla həll edər. Bunu Zakir Qubadan yazır. Yenidən siyasətə qayıdaq, Rusiyaya keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyada maraqlı gediş eləyib müxalifət Putinin 12 illik hakimiyyəti dövründə ona qarşı yazılan mahnıları bir albomda toplayıb. Bu albomda həm məşhur musiqiçilərin, həm də həvəskarların mahnıları toplanıb, ümumilikdə 230 mahnı var. Albom internetdə yerləşdirilib, Ağ Albom adlanan bu musiqi albomu pulsuzdur. Rövşən Qəmbərov Rusiya müxalifətinin bu təcrübəsindən danışacaq.
Rusiya müxalifəti mitinglərinə ara vermək qərarına gəlib, ta oktyabra qədər. Amma bu o demək deyil ki, müxalifətçilər və ictimai fəallar susacaqlar. Bu yaxınlarda müxalifət musiqi diski buraxıb. Məqsəd hökumətə qarşı etiraz dalğasına qoşulanları daha da ilhamlandırmaqdır. Bəyaz albom Vladimir Putin rejimini tənqid edən 230 mahnıdan ibarətdir. Mahnılara internetdə pulsuz qulaq asmaq olar. İndiyəcən Rusiyanın xeyli sayda tanınmış yazıcısı, şairi, rəssamı müxalifət hərəkatına qoşulmuşdu. Amma albom layihəsinin müəllifləri, peşəkar musiqiçilər Aleksandr Lipninski və Vasili Şumov deyirlər ki, musiqiçilər müxalifətə belə bir dəstək verməyiblər. Aleksandr Lipninski:
Белый альбом лихвой закроет эту брешь.
Bəyaz albom bu boşluğu tam doldurur. Musiqi cəmiyyətdəki ab-havanı sağlamlaşdırmaq üçün vacib vasitədir. Hələ Sovet dövrünə məşhur olan DDT qrupunun rəhbəri, müxalifəti dəstəkləyən Yuri Şevçukun mahnısı da albomda yer alıb. Azadlıq mahnısı. Səraya noc, vokna dimit, rəsvet, solnce zaygət. Neçə mahnı Pussy Riot qrupuna həsr edilib. Qadınlardan ibarət bu punk qrupunun üzvləri bu ilin fevralında Moskvadakı kilsədə Prezident Putinə qarşı mahnı oxuyandan sonra cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdilər. Qrupun 4 üzvündən 3-ü indi xuliqanlıq maddəsi ilə həbsdədir. Rapper Siava Maleva mahnısını həbsdəki həmin qadın musiqiçilərə həsr eləyib. Aha, yo, a çö takova, a çö ne takda, govoryat o putse propala chuvstva takda, i ty dorozhe Facebooka i kontakta, lomitsya infa bogohudstvennogo akta, devochki prishli, pomolilisy ushli, i vidimo tem samym bogu dorogu perishli, pasenki slagayutsya, vlasti obizhayutsya, vodok prikryvayutsya, dverki zakryvayutsya, pusty ne sozna'tsya. Они сознаются, зачем они в святых местах на Путина ругаются. Вот так и получается, так люди и сажаются, когда на современный лап. Albom müəlliflərindən olan Limpinski deyir ki, Putinin avtoritar rejiminə demokratik seçkilər yolu ilə son qoymaq olar. Onlar da belə seçkilərin keçirilməsi üçün çalışırlar. O düşünür ki, Putinsiz Rusiyada sənət də azad olar. Pussy Riot kimi qrupların üzvləri həbsə atıla bilməz. Musiqi albomunda həvəskar musiqiçilərin də mahnıları yer alıb. İndi layihə müəllifləri ümid eləyirlər ki, yığılan iyanələrlə mahnıları disk şəklində də buraxa biləcəklər.
Rövşən Qəmbərov Rusiya müxalifətinin təcrübəsindən danışdı. Onlar Putin əleyhinə olan 230 mahnını bir pulsuz albomda diskdə cəmləyiblər. Qonşu İranda isə Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, burada böyrək, insan böyrəyi ticarəti genişlənir. Qəzet bir qadının hekayətindən başlayır ki, qızını ərə verən qadın böyrəyini satır ki, qızının toyunu eləsin. İranda o bir ölkələrdən fərqli olaraq böyrək satmağa qanunla icazə verilir. Ancaq İranda böyrəyini xariciyə sata bilməzsən. Guardian qəzeti onda yazır ki, təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 100 min adam növbədə dayanıb böyrək köçürülməsini gözləyir. Amerikanın Pensilvaniya Universitetinin apardığı araşdırmaya görə isə təklif olunan qiymət yuxarı olduqca öz böyrəyini satmaq istəyənlərin sayı da kəskin artır. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Onu da xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm mətnlərini oxumaq olar. Başqa maraqlı yazılar. Eamon Gilmour Azərbaycandan 2013-cü il seçkilərinə dəvət gözləyirik. Bunu ATƏT-in sədri deyir Bakıda. Türkan sakinlərinin torpaq tələbi. Richard Morningstar Azərbaycana səfir vəzifəsinə təsdiqlənsə hansı işləri görəcəyini açıqlayır. Mehman Hüseynov həbsdən buraxıldı, amma cinayət işi davam eləyir. Bu videodur. Oktay Güləliyev Azadlıq Radiosunda, bu da videodur. Sərhəd kəndlərində vəziyyət, Moskvada Eurovision gecəsi, bu qəzetlərin icmalıdır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.